Shalom uvraha, hyvät Radio Dayn kuulijat. Minun nimeni on Ilkka Vakkuri ja olen Israelin ystävien toiminnanjohtaja. Kuuntelette Israelin ystävien toimittamaa ja kustantamaa Shalom-ohjelmaa. Tänä iltana tuon jälleen terveiset ylirappi Simon Leavesonilta ja monilta juutalaisilta ystäviltämme sekä kristityistä Israelin ystäviltä ympäri Suomea. Olemme kiertäneet ylirapin kanssa eri seurakuntia ja eri tilaisuuksia. Hän on puhunut tärkeästä aiheesta, joka on juutalaisuuden syvin olemus. Ja minä olen puhunut aiheesta juutalaisuuden ja kristinuskon väliset samankaltaisuudet ja erot. Ja keskittynyt siinä erityisesti juutalaiseen näkökulmaan. Yksi sellainen tärkeä aihe, mikä meidän on hyvä juutalaisuudesta ymmärtää, on se, että juutalaisen keskeinen termi ja ajatusmalli on vapaa tahto. Kristinuskossahan tästä on taisteltu ja erilaisia näkemyksiä on, onko sidottu ratkaisuvalta vai onko vapaa tahto esimerkiksi, ja siitä on eri muunnelmia. Hyvin usein ihmiset kuitenkin, niin kuin kaikissa asioissa, yleistävät, eivätkä jaksa oikein paneutuakaan yksityiskohtiin, ja sen takia ne tulkinnat voi olla aika villejäkin siitä nähden, mitä sitten missäkin sanotaan. Esimerkiksi kun käytiin aikanaan väittelyä tästä, että tämä Erasmus Rotterdamilaisen ja esimerkiksi Lutherin välillä siitä sidotusta ratkaisuvallasta vai vapaasta tahdosta, niin usein ihmiset ei paneudu ollenkaan, mistä siinä on kysymys. Eli Erasmus Rotterdamilainen on 1516 ensimmäistä kertaa sitten alkuaikojen koonnut niistä lähteistä, mitä hänellä on ollut käytettävissä, ensimmäisen kreikankielisen, siis alkukielisen, siinä merkityksessä, että ei meillä mitään muuta varhaisempaa ole, meillä on vain kreikankielinen, joka on tietysti aika mielenkiintoinen, että miksi se on kreikankielinen, se varhainen, mutta se lienee liittyen sitten siitä, että näiden tekstien kustantamiseen tarvittiin joku, jolla on siihen rahaa ja kykyä. Ja sitten se liittyy tietysti siihen, että keisari ja keisarikultti myöhemmin niin oli mahdollista, että vaikuttaa sitten, rahoittaa ja vaikuttaa näiden Uuden testamentin kreikankielisten tekstien säilymiseen ja syntyyn ja niin edespäin. Mutta se on kokonaan oma lukuunsa sitten. Mutta jos me ajattelemme sitä, että Erasmus Rotterdamilainen saa nyt käsiinsä, siis nykyisin meillä on tieteellistä hyvin pitkälle selvitettyä tietoa, se on valtavan työn tuloksena, mikä olisi mahdollisesti näiden meidän kanonissa olevan Uuden testamentin tekstien alkumuoto. Sitä on hyvin pitkälle selvitetty ja erot ja kaikki, koska pitää muistaa, että näissä kopioissa, joita meillä on yli 5000 nykyisin, jossa on kokonaisia raamattuja ja osia, niin niissä, kun niitä kopioita tietokoneelle ajetaan, niiden eroja, niin on enemmän eroja kuin sanoja. Niin se on ehkä eniten missään tekstissä olevaa poikkeamaa, niin tieteellisesti sitten tutkitaan, että mistä mikin johtuu. Ja varmaan 90% on semmoisia pieniä virheitä, jotka ei valtavasti muuta sitä tekstin sisältöä, mutta sitten on sellaisiakin kohtia, jotka on hyvin oleellisia. Ja niitä sitten pohditaan, että mikä se alkuperäinen muoto on sitten ollut, kun on eri kopioita. Mutta kaikessa tässä nyt on kysymys siis pohjimmaltaan siitä, että kristityt yrittävät tai yritetty löytää se alkuperäinen sanamuoto. Ja nyt kun Erasmus Rotterdaminen 1516 kokosi tämän kreikankielisen alkutekstisen Uuden testamentin silloisista materiaaleista, mitä hän oli käytettävissä, niin seurauksena oli, että se poikkesi radikaalisti Vulgatasta, joka oli roomalaiskatolisen kirkon virallinen raamattu, joka oli siis käännetty Uuden testamentin tekstit ja Vanhan testamentin tekstit. Mutta ne oli selvästi käännetty hyvinkin poikkeavalla tavalla, sillä tavalla kuin roomalaiskatolinen kirkko ne halusi kääntää. Ja niissä oli oleellisesti, että niistä puuttu näistä kreikankielistä tekstistä monia roomalaiskatolisen tärkeänä pitämiä opinkohtia. Ja Erasmus tuli siihen tulokseen, että ne on lisäyksiä. Niitä ei ole siellä tekstissä. Ja Erasmus joutui taisteluun, hänet uhattiin ilmeisesti jopa kirkon kirouksella, että hänen pitää muuttaa toiseen painokseen, tämän kreikankielisten tekstien novumin toiseen painokseen, niin että siellä on ainakin monet keskeiset roomalaiskatolisen kirkon ja myöhemmin kristinuskon keskeiset väitteet tulisivat todistetuksi, että ne on siellä tekstissä, kun ei niitä siellä tekstissä oikein ollut. Ja Ramos sanoi, että kyllähän ne lisää, jos te löydätte semmoisen tekstin, jossa näin on. Ja silloin nämä kardinaalit ja paavin apulaiset, he tuottivat tämmöisen tekstin. Se on osoittautunut, että se oli ihan täysin tuotettu keinotekoisesti, ja niin Eramus oli pakotettu se laittamaan. Mutta Eramuksen asema oli todella vaakalaudalla, ja hän ei nyt varsinaisesti ollut halukas väittelemään Lutherinkaan kanssa, vaan hän halusi pelastaa oman nahkansa. Ja niin hän vastenmielisesti ryhtyi tähän väittelyyn. Ja nyt tässä väittelyssä siis ihan lyhyesti, niin Lutherin näkökulma oli se, että tämä pelastava usko, niin sitä ei ihminen voi itse ratkaista, vaan lopulta Jumalan täytyy saada se aikaan, koska muuten se olisi ihmisestä kiinni. Mutta muuten Luther oli sitä mieltä, että ihmisellä on vapaa tahto mennä naimisiin tai jotain muuta. Myöhemmin konservatiivipiireissä on kielletty tai on ajateltu, että ei ole oikeastaan vapaata tahtoa ollenkaan, vaan pitää olla sidottu tahto, että profeetoimisen tai jonkun muun kautta. Ainakin ääriliikkeessä on nähty, että asia tapahtuu, että haetaan sitä ratkaisua ikään kuin ulkoa päin. Mutta ei Lutherilla ollut mitään sellaista ajatusta, etteikö ihminen pitäisi niin kuin normaalissa elämän tilanteessa, hän on ikään kuin vapaan ratkaisuvallan alainen. Eli kysymys on tämmöisestä käsitteestä, ja hän sanookin jossakin, että se oikea asenne on se, että jos uskoo Jeesukseen, Kristukseen, vapahtajana, ja siinä on sitten omat tarkennukset, mitä hän laittaa, niin se on ainut, josta tietää, että voi pelastua. Mutta muista ei kuulu eikä voi sanoa mitään varmaa, vaan se on jokaisen sitten, kun se on henkilökohtainen jumalasuhde. Siinä on se ajatus. No jätetään nyt tämä kiistely pois ja mennään takaisin juutalaisuuteen. Eli juutalaisuudessa se vapaa tahto on todellinen, ja se vapaa tahto tuli silloin, kun ihminen söi jonkun hedelmän, siellä ei sanota, että se olisi ollut omena, vaan jonkun hedelmän, vaan sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta on käännetty, mutta se sana hebreaksi on tämmöisen intiimin läheisyyden tiedon puusta. Eli toisin sanoen sielu ja tämä keho tai ruumis, niin sitä ei enää sielu johtanut. Tai henki, vaan sitä rupesi johtamaan, pääsi samalle intiimille, läheiselle taholle myöskin tämä meidän kehomme tai ruumiimme, ja se keho rupesi sitten myöskin vaikuttamaan. Ja siitä syntyy sitten se tarve, tulee kuitenkin vapaa tahto. Ihminen voi valita, minkälaisia täällä ajassa tekee ratkaisuja, ja niistä sitten tulee seuraukset, jotka ovat täällä ajassa. Mutta juutalaisuuden mukaan sitten Jumalan valtakunta tulee, ja se perustuu sitten lupauksille, ja se koskee sitten kaikkia, ainakin juutalaisia. Sitten on joitakin eri juutalaisia ryhmiä, jotka sulkee vaikka ei-juutalaisia sen ulkopuolelle. Niitä on monenlaisia. On semmoisiakin ryhmiä, jotka ääriortodoksia, jotka ajattelee, että ei-juutalaiset tapetaan, ja lähinnä nämä kristityt Israelin ystävät, niin heidät säästetään, ja sitten he on siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa, niin heitä sitten kidutetaan ja rangaistaan 1000 vuotta kaikista niistä pahoista teoista, mitä kristityt ovat tehneet. Tämä on yksi ääritulkinta, mutta semmoistakin esiintyy. Mutta yleinen tulkinta on, että juutalaiset keskittyy vain siihen, että Jumalan valtakunta tulee ja heillä on siinä valmistautumistehtävä. Jos haluat olla mukana tässä työssä, niin soitapa 03-314-2500. 03-314-2500. Sieltä saat Salomin ilmaisen näytennumeron, saat tietää työstämme kiertueista iy.fi ja leviikon kuluttua sama kanava, sama aika. Jumalan armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Shalom. God, don't let you know,